Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Xavier de Marnjak, bez odlaganja uspostaviti slobodu kretanja. Tanja Fajon, azilanti neće uticati na kandidaturu. Rasim Ljajić, izbori između 22. aprila i 6. maja. Danas summit Evropske unije posvećen dužničkoj krizi. Gaddafi tajno izneo iz Libije u inostranstvo i investirao više od 200 milijardi dolara. Vreme oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura tokom jutra od 3 do 9, najviša dnevna od 9 do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Beatu Niman, ćerku šefa Gestapoa u Beogradu Bruna Zatlera, koja je, nakon što je istražila zločine svog oca, odlučila da mu ne oprosti.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrajskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve, ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve, jer ih je on ubio.
A u terminu intervjua nedelje, nakon pregleda aktuelnosti, naš gost, pisac Svetislav Basara, koji večeras otvara sajam knjiga u Beogradu, govori pored ostalog i o tome zašto preporučuje domaćim političarima da pročitaju Čečilovu knjigu Drugi svetski rat. Šta iz te knjige mogu da nauče?
Kako se politika vodi, kakvi bi ljudi, političari, trebali da budu, i mogli bi da nauče da se politika, znači, vodi pre svega na racionalnim temeljima, a ne na pseudomitovima i na emocijama kolektivnog nesvesta.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na severu Kosova jutros je mirno, građani su i dalje na barikadama, na putevima, a KFOR osim povremenih pomeranja vojnika prema barikadi u selu Zupče u Ibarskom Kolašinu nije imao druge aktivnosti. Sastanak predsjednika opština Severnog Kosova i čelnika KFOR-a i Euleksa protekao je i juče bez dogovora uz zahtev KFOR-a da se svim misijama na Kosovo omogući bezuslovna sloboda kretanja, izjavio je predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović. On je u Kosovskoj Mitrovici nakon sastanka sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom i šefom Euleksa Xavierom de Marnjakom, koji je trajao duže od 2 sata, rekao da će razgovori biti nastavljeni, dodavši da problem koji postoji na severu Kosova predsjednici opština ne mogu da reše sami.
Ovo je bila prilika da mi iznesemo naše pozicije, dakle kada je u pitanju Euleks, a to je da se u ovoj situaciji kriza može rešiti tako da Euleks ne asistira oko dovođenje carinika na prelazima Brnjak i Jarinje. Saslušali su naše pozicije, čuli smo njihove, da to kažem, pozicije, a to je bezuslovna sloboda kretanja kako za KFOR, tako za Euleks i ostale pripadnike civilnih misija ovdje na prostoru Kosova i Metohije. Ovo je problem koji se ne može rešiti sigurno, dakle, sa 4 predsjednika opština. Ovo je problem koji se mora rešiti na višem nivou i ovo je poruka, dakle, i našem zvaničnom Beogradu i to ćemo uraditi da čujemo i predsjednika države gospodina Borisa Tadića oko ove situacije i nakon toga, to smo se također dogovorili, da je potrebno da se nastavi sa razgovorima jer problem se ne može rešiti silom i nasiljem. Na samom kraju gospodin Drevs je imao razumevanja za ovo i mi očekujemo da budemo primljeni u Beograd i da čujemo mišljenje, dakle, i zvaničnog vrha naše države, države Srbije po ovom problemu.
Rekao je novinarima predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Boris Tadić prekjuče je rekao da je neophodno omogućiti kretanje KFOR-a kao i Euleksa pod uslovom da ne prevoze pripadnike prištinskih institucija. Euleks će zajedno s KFOR-om nastaviti da radi kako bi se bez ikakvog odlaganja svim građanima i predstavnicima misija na Kosovu obezbedila sloboda kretanja, izjavio je novinarima šef Euleksa Xavier de Marnjak.
We had a very good
Imali smo veoma otvorene razgovore, insistirao sam da se što pre vrati sloboda kretanja kao osnovni princip uklanjanjem barikada na dobrobit lokalne zajednice i međunarodnih predstavnika, rekao je Demarnjak novinarima nakon dvočasovnog sastanka sa predsjednicima opština sa severa Kosova. Oni koji su postavili barikade trebalo bi da ih i uklone, to se od njih očekuju i sve zemlje članice Evropske unije, rekao je Demarnjak. Niko nije bio u poziciji da pregovara, ali smo rasvetlili pozicije i dogovorili se da radimo kako bi obezbedili slobodu kretanja, kazao je šef Euleksa. Demarnjak je rekao da Euleks treba zajedno sa KFOR-om da ima slobodu kretanja i podsjetio da je to deo mandata KFOR-a i preduslov za poboljšanje vladavine prava. A izvestilac Evropskog parlamenta za pitanje viza Tanja Fajon izjavila je za Novosadski dnevnik da se povećani broj azilanata koji su iz Srbije otišli u zemlje Evropske unije neće uticati na dobijanje kandidature Srbije za Evropsku uniju. Dodala je da ima utisak da je Srbija spremna da učini sve što se od nje traži da taj problem reši. Izbori će biti održani između 22. aprila i 6. maja iduće godine, očekuje ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. On ocenjuje da je vlada izbegla glavne prepreke i da će imati većinu za usvajanje budžeta. Ljajić je mišljenja da je čitav mandat vlade prošao u ucenama, a sa ucenama će, kako kaže, i završiti mandat. Ucenjivali su nas i mali partneri u vladi i Evropska unija i Hag, a svako ko nas je ucenjivao, dobro je prošao, rekao je Ljajić, lider SDP-a, u intervju za današnji Pres. Od 8 zemalja koje se bore za ulazak u Evropsku uniju, Srbija je na začelju liste i što se tiče prosečnih plata u regionu, kao i po bruto domaćem proizvodu po glavi stanovnika, pokazuje istraživanje Eurostata, Agencije za statistiku Evropske unije. Od posmatranih država, jedine dve zemlje u kojima se stanovništvo smanjuje su Srbija i Hrvatska, i to u Srbiji za 0,29% u periodu od 2000. do 2009. godine. Izveštaj pokazuje i duboko socijalno raslojavanje u srpskom društvu. Bogatiji građani Srbije zarađuju 6 puta više nego obični građani. Poređenje radi, ta razlika u Hrvatskoj je 4,5%. Srbija je, po raspoloživim podacima iz 2009. imala prosečnu bruto platu od 470 evra, dvostruko manju nego u Hrvatskoj. U Srbiji je od plate moguće kupiti 37% proizvoda koje mogu da kupe Evropljani, dok Hrvati mogu da priušte 64% proizvoda po domaćim cenama. Školovanje u Srbiji je pozitivno ocenjeno u Eurostatu, sa samo 10% dece koje nisu završila srednju školu u posmatranom periodu. Tu smo u rangu sa Hrvatskom. Studenti koji blokiraju nastavu na Filozofskom i Filološkom fakultetu u Beogradu sinoć su bili izloženi pretnjama osoba koje su opisali kao skinhede, odnosno ultradesničare. Studenti koji su se predstavili kao očevici događaja i koji su insistirali na anonimnosti, izjavili su da su izgrednici na Filozofski fakultet ubacili baklju i da su učesnike studentskog protesta pozvali da izađu na plato ispred fakulteta da se obračunaju. Kako su rekli, niko od njih nije priveden. Pucnjava na Novom Beogradu, u kojoj je ubijen jedan mladić, a drugi teško povređen, obračun je dve grupe navijača Partizana, Alcatraza i Zabranjenih, saznaje B92. Do pucnjave je došlo juče ujutru i tom prilikom je ubijen Ivan Perović, dok je drugi mladić, Đ.S., teško povređen metkom u potkolenicu. Policija koja radi na rasvetljavanju slučaja pronašla je tragove koji ukazuju na jednog od počinilaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri 27 zemalja članica Evropske unije pokušaće danas da dogovore sveobuhvatan plan za rešavanje dvogodišnje dužničke krize u zoni zajedničke valute evra. Kako je izvestila novinska agencija Reuters, ne očekuje se međutim da će lideri danas uspeti da donesu odlučujuće mere. Već jednom su ministri financija Evropske unije pokušali da učine bankarski sistem na kontinentu otpornijim za slučaj bankrota Grčke i prenošenja krize širom Unije. Zvaničnici ukazuju da je za podsticanje bankarskog sistema u EU neophodno blizu 100 milijardi evra. A američki predsjednik Barack Obama kaže da smrt bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija i kraj rata u Iraku predstavljaju potvrdu obnove američkog vojstva u svetu. U obraćanju naciji On je istakao i da Sjedinjene Države sada treba da se istom takvom hitnošću pozabave oživljavanjem privrede i otvaranjem radnih mesta. Ubijeni libijski vođa Muammar Gaddafi tajno je iz Libije izneo i u inostranstvo investirao više od 200 milijardi dolara, piše Los Angeles Times, navodeći da je to dva puta više nego što su ranije procenjivale vlade zapadnih zemalja. Građani Tunisa počeli su jutros da glasaju na prvim demokratskim parlamentarnim izborima na kojima se bira Ustavotvorna skupština zemlje, gde je pre 9 mjeseci počelo arapsko proleće. U Bugarskoj će danas blizu 7 miliona građana s pravom glasa birati predsjednika države, a prema istraživanjima favorit je kandidat vladajuće partije Građani za evropski razvoj Bugarske Rosen Plevnelijev.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, poštovani slušalci, poslušajte još jednom intervju sa Beatom Niman, ćerkom šefa Gestapoa u Beogradu, a zatim našu redovnu rubriku Intervju sedmice. Gotovo 15 godina je Beate Niman istraživala zločine svog oca Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu, odgovornog za smrt hiljada ljudi. Dokumentarne snimke Beatine istrage reditelj Joaš Tatari povezao je u film Dobar otac, optužnica ćerke, koji je premijerno prikazan beogradskoj publici. Potraga za istinom dovela je Beate u Beograd, grad u kome je njen otac ubio hiljade jevrejskih žena i dece u gasnim kamionima dušegupkama, priredila Ljudmila Cvetković.
Na maršu ekstremne desnice u Berlinu, devojke koje nose transparente Moj deda nije bio kriminalac, Beate Niman s nevericom pita: odakle to znate? Kako možete da budete sigurni u to? A onda se u dokumentarcu Dobar otac, optužnica ćerke dalje ređaju scene Beatine potrage za istinom o prošlosti njenog oca, ali i majke, koje dovode do spoznaje da ne želi takve roditelje.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrejskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve, ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve, jer ih je on ubio.
Decenijama je porodica Beate Niman smatrala da njihov otac nije kriv i da je ležao nevin u zatvoru Demokratske Republike Nemačke. Rođena 1942. upravo u vreme kada je njen otac kao šef Gestapoa ubijao žene i decu u gasnim kamionima u Beogradu, odrastala je uz majčine priče o heroju Prvog svetskog rata i odanom berlinskom policajcu. Klupko istine počinje da se odmotava kada je došla do knjige Altera Manušeka Srbija je oslobođena Jevreja. Saznaje za zločine koje je počinio u SSR-u, Jugoslaviji i drugim okupiranim teritorijama. Istraga je dovodi u Beograd, u arhivima čita o krivici svoga oca i spiskove ubijenih. Na mestu bivšeg logora Ljiljana Đorđević, koja je kao logoraško dete sa majkom preživela sajmište zahvaljujući majčinom švajcarskom državljanstvu, ali u tom logoru izgubila oca, ispričala joj je svoje sećanje na odvođenje ljudi u gasne kamione dušegupke.
Vi ste bili ovde kao devojčica sa vašom majkom i bili ste svedok transporta žena i dece.
Da, sve sam to videla. Videla sam kamion. Ljudi su u kamion ulazili sa zadnje strane, tako da nisam videla njihova lica, samo sam im videla noge. U Nemačkoj je jedan krug ljudi skrivao istinu i moja majka je pripadala tom krugu, ispričala je 69-godišnja Beate Niman. Sestre su prekinule kontakt sa njom kada je počela da istražuje, a ni sa majkom nije razgovarala posljednjih godina njenog života. Otac Beate Niman, Bruno Zatler, skončao je u istočno-nemačkom zatvoru 72. Bio je osuđen kao visoki oficir Gestapoa, ali zvanično nikada nije odgovarao za nedela počinjena u Srbiji, niti druge ratne zločine.
In dem Geheimprozess meines Vaters 1952.
U tajnom procesu koji je 1952. godine vođen protiv moga oca, ratni zločini koje je počinio ne igraju zapravo nikakvu ulogu. To nikog nije interesovalo. Ono što je bilo interesantno komunističkom režimu Istočne Nemačke u vezi sa mojim ocem, bilo je pitanje ko su bili njegovi špijuni i doušnici koje je mogao da nađe u komunističkoj partiji među socijaldemokratama, prvo u Nemačkoj, a zatim i među emigrantima.
Erst in Deutschland und dann in der Emigration.
Beate Niman ne može da podnese konstantno poricanje, to je beskrajno muči, a njena hrabrost i upornost dirnula je beogradsku publiku, Avram Izrael iz jevrejske opštine.
Ono što je meni sasvim novo, što mi je sasvim drago, što me impresioniralo, što me zadivilo, to ste gospođovi. Vaša snaga da budete čovjek, a najteže je biti čovjek.
Film Dobar otac, optužnica ćerke prikazuje ženu koja je spremna da beskompromisno predstavi očevu mračnu prošlost, ali također pokazuje i da njen stav nije uvek bio prihvatan sa razumevanjem. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić, koji je bio u publici, zamolio je Beatu Niman za savet kako da se ljudi na Balkanu suoče sa svojom nedavnom ratnom prošlošću.
Mi u Srbiji i generalno na Balkanu se veoma teško suočavamo sa onim zločinom koji je urađen u ime nas. I ja jednostavno bih vas zamolio malo za savet.
Meni je veoma teško da delim sad nekome savete. Mislim da je neophodno da ljudi budu iskreni kada se odnose jedni prema drugima. Porodice koje su učestvovale u svemu tome na bilo kojoj strani moraju da vode neku vrstu dijaloga. Videli ste kod mene u filmu grupu za stolom, žene sa kojima sam sedela. To je bio pokušaj da se približimo jedni drugima. To je ideja kako bi to moglo da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na redu je sada redovna rubrika Intervju sedmice. Danas popodne počinje sajam knjiga u Beogradu na kojem će učestvovati ukupno 817 izlagača, 30 više nego prošle godine, a bit će predstavljeno više od 40 izdanja. Počasni gosti manifestacije bit će 8 zemalja portugalskog govornog područja, a sajamska publika na otvaranju manifestacije upoznaće pisca iz Mozambika Miju Kota, jednog od najznačajnijih afričkih književnika portugalskog jezika. Uz goste iz Mozambika sajam će otvoriti i pisac Svetislav Basara. Sa njim je tim povodom razgovarala Branka Mihajlović.
Ova emisija se emituje u danu kada se otvara sajam knjiga. Šta ćete poručiti na otvaranju? Koliko je inspirativan moto ovogodišnjeg sajma knjige Spajaju ljude?
Pa znate šta, moto sajma je marketinški jedan slogan, knjige spajaju ljude, knjige naravno spajaju ljude, ali nažalost sve ne ima i knjiga koje ih razdvajaju. Šta ću poručiti? Poručit ću da ipak spajaju ljude.
A ako knjige spajaju ljude, da li znate imali na sajmu knjiga autora kosovskih Albanaca, da li ima kosovskih izdavača i pisaca?
Ne znam, zaista to ne znam jer nemam presto, ima jako puno izdavača, ali ne znam da li ima kosovskih.
A da li mislite da im je mesto tu?
Pa znate šta, njima je mesto tu tim pre ako i prihvatimo da je Kosovo deo Srbije, znači kao izdavači Srbije sa tačke gledišta državnih vlasti. Nima je mesto tu, a u svakom slučaju bilo bi mesto tu, nema razloga da knjige tu ne budu.
Ako nisu pozvani na sajam knjiga, da li to znači da onda i pisci, izdavači, knjižari zapravo slede vlast, slede logiku vlasti?
Pa ne znam, znači još ne znamo da li su uopšte pozvani, a ako su pozvani, onda znamo, ako nisu pozvani, onda znači da slede logiku vlasti. Pa verovatno bi taj odbor, kako se zove, sajamski, imao probleme da je pozvao, ako je nije pozvao.
Na sajmu će se naći vaša nova knjiga sa vrlo provokativnim naslovom Mein Kampf. Šta je vaš kampf?
Pa znate šta, to uopšte nije provokativan naslov, to pošto znam u prevodu znači moja borba, ja negdje sam i napisao da je čak kič naslov, da bi preodgovarao za neki naslov knjige Mir i Jam, nego provokativan, nego toga se tako zvala i knjiga Adolfa Hitlera, ova knjiga govori suprotno od onoga što je Hitler govorio i to mi je drago, pošto Hitler bio jako dosadan pisac, čitao sam ja taj Mein Kampf, to je dosadna hitlerajska knjiga, Knjiga moja, znači moj Mein Kampf, upravo govori da fašizam nastaje iz kiča i da je kič preovladao Srbiji. Ma u svetu, u stvari. Kič je globalni fenomen.
Gde vidite izvorište fašizma u Srbiji danas?
Pa u nekim političkim strankama i u nekim njihovim nevladinim partnerima. Teško je tu govoriti, naravno, da u fašizmu u pravom smislu te reči nedostaje ovdje mnogo, mnogo toga što bi, da bi se to moglo karakterisati kao fašizam. Međutim, znači, ta baza iz koje nastaje fašizam, zatucanost, malograđanština, uskogludost, to postoji i nosioci su deo kulturne scene, poneke političke stranke, većina njih u stvari, i to bi bilo to.
Da li to znači da se treba vraćati temeljnim knjigama kao što je Konstantinovićeva Kritika Palanke?
Naravno, ja sam prošle godine ponovo pročitao poslije dugo godina. Treba se vraćati zapravo knjigama ne samo naših autora, nego autora iz celoga sveta koje zastupaju klasične, znači te tradicionalne istinske vrednosti, a nikako nekakve parohijalne. Zatvaranje u parohijalne granice je vrlo, vrlo loša stvar.
Nedavno ste u vašoj kolumni preporučili, a naročito političarima, ali ne samo njima, da obavezno pročitaju Čerčilov Drugi svjetski rat.
Pa Boga ne, imali bi što da nauče iz te knjige, pre svega neke stvari koje se tiču njihovog zanata, znači kako se politika vodi, kakvi su ljudi, kakvi bi ljudi političari trebali da budu, i mogli bi da nauče da se politika, znači, vodi pre svega na racionalnim temeljima, a ne na pseudomitovima i na emocijama kolektivnog nesvestog.
U Srbiji se ponovo vratio vatreni patriotski govor, ponovo kosovski mit, ponovo arhaične poruke.
Kad je to odlazio taj govor patriotski? Ovdje uvijek imam nekakve patriotske govore, imam 58 godina, ne znam kad ih nije bilo. Imali su drugačiji preznak za vreme Jugoslavije, momentalno su zamenjani ovim koji dan danas na sceni, tako da ne znam kako se vratio, kako se vratio, gde je bio.
A da li smo se uopšte odmakli od 90. godina?
Pa u nekim stvarima da, nešto je malo bolje, neke stvari su, ima nekih malih pomaka, ali suštinski ne. Stanje duha je potpuno isto.
Nas kao da istorija, vezujem se za vašu preporuku Čerčilove knjige, nije ništa naučila. Ni ona dalja, a bog me ni ova bliža prošlost iz 90-ih. Evo, ponovo se, na primjer, pojavljuju balvani. Zar nam je tako kratko pamćenje da ne znamo kuda balvani vode?
Pa izgleda da jeste, zapravo iz istorije se ništa ne uči, zato što niko ovdje ne želi da uči iz istorije, i pitanje je uopšte koliko smo mi u realnoj istoriji, a koliko smo u nekakvim mitovima. U mitovima je sve moguće i mitovi se neprestano ponavljaju. Znači ovdje nedostaje kod političke elite i kod eva kulturne elite uopšte percepcija nekakve realnosti, i zato se sve ponavlja.
Kad uđete u knjižaru, zaseni vas šarenilo, bestselleri, mnoštvo imena, puno imena iz sveta estrade, razni priručnici i vodiči, kako prepoznati dobru knjigu?
Da, znate šta, ja u knjižare retko nama zalazim, ja naručujem knjige, znači iz moje lektire dugogodišnje iskrsavaju sve knjige neke nove, jedna knjiga upućuje na drugu, ja to lepo naručim kod nekih knjižara koje poznajem, dođem i pokupim, tako da uopšte i ne brljam po tom šarenilu.
Kakav je danas uticaj na mlade pisce, s jedne strane ona tradicionalna škola srpske proze oličena u vašim omiljenim likovima iz akademije, a koliko u današnjim stvaraocima prepoznajete uticaj Kiša, Kovača, Pekića?
Pa ima i jednih i drugih, i to je potpuno normalna stvar. Deo jedan pisaca nastoji da piše knjige u realističkom duhu, deo gleda na nastoji da zaviri iza realnosti. Te dve škole se neprestano smenjuju, u jednom periodu je ova, što se to sad kaže, in, u drugom periodu je opet ova druga škola, to se neprekidno smenjuje i to je, mislim da tu nema ničega loše.
Dajte mi vi preporuku našim slušaocima koju knjigu da prelistaju, pa možda i kupe na sajmu knjiga.
Neka krenu avanturu bez preporuka, pa neka listaju knjige i neka nađu šta im se dopada.
Hoćete i tako raditi?
Tako ću, ja tako radim celog života.
Vi ste žestoki kritičar onoga što se događa u Srbiji. Zapravo vi se rugate najvećim nacionalnim svetinjama, a to su vlast, crkva, armija, akademija. Pretpostavljam da ste zapazili poslednje vreme istupe patrijarha Irineja vezano i za Kosovo, vezano i za paradu ponosa.
Pa znate šta, ne možemo mi zabraniti ni patrijarhu, ovo je demokratska država, odnosno treba da bude demokratska država, svako ima pravo da daje čak i političke izjave. Sad pitanje je koliko je to dobro za crkvu. Crkva, naime, ako se umeša u politiku, nužno se profanizuje, nužno spada na taj jadni nivo, zaista ne znam uopšte šta ti ljudi koji su školovani, pritom teolozi i čestiti monasi, uopšte vide u druženju sa tim krajnje sumnjivim tipovima koji čine našu političku scenu.
Da li vas, to je poslednje moje pitanje, brine šta se događa na Kosovu i kako će se sve to završiti?
Brine me, naravno, brine me, pošto sve do sada ovo što se događa ukazuje na steljarije iz prošlosti koji su loše završavali ponajpre za Srbe tamo gde se to događalo, počeo od Krajine, zaključno sa, evo sada sa Kosovom. U krajnjoj liniji neće to dobro se odraziti ni na čitav Balkan, ako se to ne pacifikuje najskorije moguće vreme.
Da li mislite da to može ugroziti evropski put Srbije?
Evropski put Srbije je onako ugrožen i bez toga, pogledajte oko sebe, vidjet ćete koliko smo mi daleko od svih uslova koji su potrebni za Evropu. Kosovo je tu samo kap koja prepunjava čašu.
Kako vidite Srbiju za 10 godina?
Ne želim da gledam. Ako stvari ovako nastave, neće to biti dobar prizor.
Čuli ste razgovor sa pisem Svetislavom Basarom, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Slušate radio Slobodna Evropa. I pred kraj emisije kratak zapis o istinskom posvećeniku svog poziva. Junak naše priče iz Užica, jedan je od retkih u ovoj zemlji koji pomaže ljudima u Srbiji nakon teških moždanih udara. Specijalizovao se za to što radi na prestižnom univerzitetu u Americi, zabeležila Novka Ilić.
Upornošću i velikom ljubavlju prema poslu fizioterapeut Srđan Jovanović iz Užica stekao je sertifikat prestižne američke klinike za rehabilitaciju pacijenata posle teških moždanih udara. Srđan je jedini sa ovim sertifikatom u Srbiji i na Balkanu.
Godinama sam radio da bih dobio specijalizaciju na rehabilitacijnom centru Kaiser, koji je jedan od najprestižnijih rehabilitacijskih centara u Americi i koji bi trebalo uskoro da postane nacionalni centar za rehabilitaciju posle moždanog udara, na kome se mogu učiti rehabilitacijni koncept PNF, najpriznatiji koncept u rehabilitaciji neuroloških pacijenata.
Srđan je bio jedan od 40 studenata iz celog sveta koji je 6 mjeseci imao specijalizovanu edukaciju za rehabilitaciju po jedinstvenom PNF konceptu.
Pa meni je najbitnije i to mi je najveća satisfakcija da sam ja stekao jedno ogromno znanje i ogromno iskustvo na ovoj klinici. Rad na ovoj klinici je stvarno izvanredan. Ja sam prezadovoljan sa svime. Provere znanja su vrlo česte. Ispiti se polažu gotovo nedeljno, razni testovi, praktične provere znanja, neki ispiti se polažu sa pacijentom ispred kamera gdje vas vaš mentor snima i daje vam posle feedback. I najbitnije mi je da ja mogu da radim samostalno, da osnovim svoju praksu i da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć.
Iako je pre odlaska u Ameriku Srđan 6 godina radio kao fizioterapeut na užičkoj ortopediji, za svoj rad nakon dobijanja prestižnog sertifikata nije odabrao ni jednu zdravstvenu ustanovu, radi u Beogradu samostalno i zadovoljan je.
Rehabilitacija po ovoj metodi nije set vežbi koji pacijent treba da ponavlja u nedogled, već je pristup dosta drugačiji. Pre svega, on je zasnovan na dobrom kliničkom rezonovanju terapeuta, znači na dobroj proceni funkcionalnom statusu, analizi pokreta i samim tim se pristupa tretmanu. Mobilizuju se maksimalni potencijali od pacijenta. Rad je vrlo naporan i za pacijenta i za terapeuta, ali su rezultati odlični. Ja sam rešio da samostalno radim sa 4 pacijenta dnevno. A verujte mi, satisfakcija kad vidite pacijenta kako se oporavlja je nešto što se i ne može nadoknaditi novcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ostaje još samo da se prisjetimo važnih vesti dana. Demarnjak bez odlaganja uspostaviti slobodu kretanja. Fajon Azilanti neće uticati na kandidaturu Srbije. Ljajić, izbor između 22. aprila i 6. maja. Samit Evropske unije posvećen dužničkoj krizi. Gaddafi tajno izneo iz Libije i u inostranstvo investirao više od 200 milijardi dolara. Vreme oblačno, mestimično kišovito, temperatura od 9 do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.